إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم مسلمانlar Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur. İnnemel mu'minun ihva fa aslihu beyne ahawaykum vettakullaha leallekum turhamun. Hakikaten müminler kardeştirler. Ele ise kardeşlerinizi barıştırın ve Allah'tan korkun ki belki rahm olunasınız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyurur. Buhari'nin rivayet ettiği Abu Musa el-Eş'ari'den gelen hadiste innel mu'mine lil mu'mini kel bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Müminler bir bina kimidirler. Biri birini destekleyirler. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem parmaklarını birbirine keçirtti. Ve Allah Teala müminleri kardeş etmiştir. Ve bu kardeşlik nesep kardeşliğinden de üstündür. Ve müminler zamandan, mekandan, hemçinin de milletinden, renginden aslı olmayarak birbirine kardeştirler. Ve bakın Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerine. Salman Farisi Fars idi. Ama heç de obursu sahabelerden fazilette geri kalmır. Ve hemçinin de Bilal radiyallahu anhu kul idi evvel, qara idi, zenci kul idi. Ebu Bekir radiyallahu anhu onu azad elədi öz puluyla. Ve o da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en yakın sahabelerden biriydi. Ve bu kardeşlik tek adda değil kardeşler. Tek adda değil. Hemçinin emelde de beledir. Müminler birbirinin kardeşidir. Ve Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'de bu kardeşliği koruyup saklamak için haklar vacip edip haklar buyurup ve bu haklar elesi var ki vacip derecesindedir ve elesi var müstehebdir. Ve hemçinde Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu kardeşliği, yani İslam kardeşliğin, din kardeşliği pozan her bir emelden çekindirmiştir. Hatta cüzi bir emel olsa bile, o emeller ki kardeşliği pozur ve bu İslam'da sanki bir kayda kimidir. Kaydadır ki, o emeller ki kardeşliğe helal getirir, ister ticarette olsun, ister adi münasibette, ister nikahda ve o emeller ki kardeşliğe helal getirir, şeriat onları qadağan edib. Ve bugün biz bu hutbemizde İslam kardeşliğinden ve İslam kardeşliğinin bize vacip ettiği haklardan danışacağı Kur'an ve sünneden. Bu haklar çoktur. Bunları sayıp bir hutbede yekunlaştırmak mümkün değil. Sadece biz bazılarına toxunacağız. Ve ilk növbədə Bu haqqı qeyd etmək istəyərdim ki, müsəlman, müsəlmanın boynuna haqqdır, vacibdir ki, əgər onun başqa bir müsəlman qardaşı barədə və yaxud hər hansı bir toplum barədə ona nəsə bir pis xəbər gətirsələr, müsəlman bunu dəqiqləşdirməlidir, tələsməməlidir və dərhal qərar qəbul etməməlidir. Bu, onun müsəlmanın, müsəlman üzərində olan haqlarından biridir. Əgər bir fasiq bir xəbər gətirsə bir kəs barədə, xoşa gəlməyən bir xəbər, tələsmək lazım deyil. Birinci növbədə dəqiqləşdirmək lazımdır. Bu xəbər doğrudurmu? Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur: Yə əyyuhəlləzinə əmənu in cəəkum fəsiqun binəbəin fətəbəyyənu ən tusibu qovmən bi cəhələtin fətusbihu alə mə fəaltum nədimin. Ey iman gətirənlər, əgər bir fəsadçı sizə bir xəbər gətirsə, onu araşdırın. Yoxsa bilmədən bir gövmə pislik edər, sonra da bunun peşmançılığını çəkəcəksiniz. Və bu ayə təfsir alimləri bunun emmə səbəbini Əl-Valid ibn Uqbə radiyallahu anhu, bu sahabə olub buna, bu ayənin nazil olmasına. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Əl-Valid ibn Uqbəni Bənil Mustalik deyilən bir qəbiləyə zəkat yığmağa göndərir. Və həmin sahabə gəlib ora çatanda onu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin elçisi olduğuna görə çox gözəl qarşılayırlar. Və sahabə bu gözəl qarşılamadan sanki təəccüblənir və fikirləşir ki, bunlar yəqin məni öldürmək istəyirlər. Ona görə məni belə xoş qarşıladılar. Və imkan eləyib qaçır, minib öz mininə geri qayıdır. Və gəlir Mədinəyə, deyir ki, ya Rasulallah, onlar mənə zəkat verməkdən imtina etdilər və məni öldürmək istəyirdilər. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem çox məyus olur və hətta dəstə hazırlayır ki, onların üstünə göndərsin. Və bu Bənil Mustalik qəbiləsi də təəccüblənir ki, bu insan niyə qayıtdı? Deyirlər ki, və oturub fikirləşirlər ki, deyirlər, yəqin bizim günahlarımızdandır, Allahın bizə qəzəbi düşər olub və ona görə də bizdən zəkat qəbul etmədi. Və onlar da bir dəstə yığıb, kiçik bir dəstə yığıb Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlirlər ki, nümayəndə ki, yəni nə üçün, bunun səbəbi nədir? Və gəlib Mədinəyə çatanda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm onlardan soruşur və onlar deyirlər ki, biz əksinə ödəmək istəyirdik və Valid ibn Uqbənin zənnə qapıldığı ortaya çıxır və sonra Allah Teala bu ayəni nazil edir. Və bu ayə dəlildir ki, dəqiqləşdirmək lazımdır. Baxın, səhabə olmasına baxmayaraq yenə də zənnə qapıldı və az qala Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm onların üzərinə dəstə göndərəcəkdir. Müsəlmanın üzərinə, yəni qardaşlıqda vacib olan haqlardan biri də budur ki, əgər iki qardaş və ya iki cəmaat arasında mübahisə və ya ixtilaf varsa, onları islah etmək lazımdır. Bunları islah etmək müsəlmanın haqqıdır, bacarılırsa əgər. Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur: İnnamal mu'minuna ikhfatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Həqiqətən möminlər qardaşdır. Elə isə qardaşlarınızı barışdırın, arasını islah edin. Və müsəlmanın üzərinə vacib olan qardaşlıq haqlarından biri də müsəlman gərək öz qardaşına hörmətlə yanaşsın və onu alçaldan hər bir əməldən çəkinməlidir və onu alçaldan sözlərdən də çəkilməlidir və onu məsxərəyə qoymamalıdır, alçaltmamalıdır, onu ələ salmamalıdır. Allah Teala buyurur: Yə əyyuhəlləzinə əmənu لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ. Ey iman gətirənlər, bir cəmaat digərini məsxərəyə qoymasın. Ola bilsin ki, bunlar, yəni məsxərəyə qoyulanlar, onlardan, yəni məsxərə edənlərdən daha yaxşı olsunlar. Həmçinin qadınlar da qadınları laha qoymasınlar. Ola bilsin ki, bunlar onlardan daha yaxşı olsunlar. Və Allah Teala burada qadınları xüsusilə qeyd elədi. Nəyə görə? Çünki qadınlar arasında bu daha çox baş verir. Və sonra ayənin ardında Allah Teala buyurur: "Vələ təlmizu ənfusəkum." Biri-birinizə tənə vurmayın. Yəni biri-birinizə böhtan atmayın. Biri-birinizə tənə vurmayın. Və müsəlman gərək öz qardaşını tənə vurmasın, yəni ona tən eləməsin. Və əgər onda bir eyib varsa, yəni bu da ləmzə daxil olur. Əgər onda bir eyib varsa, onu açıb insanlara deməsin. Əgər nəsihət edə bilirsə, nəsihət etsin. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bir dəfə çıxır evindən və bir nəfər sahabələrlə dayanır, bir nəfər keçəndə salam verir, keçir və sahabələrdən biri o həmən sahabə barədə xoşa gəlməyən bir söz deyir. Yəni necə bir xoşa gəlməyən bir şey? Onun həyatında baş verən xoşa gəlməyən bir hadisəni deyir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm qəzəblənir. Deyir ki, mənə insanlar barədə danışmayın. Mən istəyirəm ki, sizin qarşınıza çıxım və mənim qəlbimdə heç kəsə qarşı heç bir pis fikir yoxdur. Çünki o insan, əgər Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm onu bilməsəydi, başqa cür olardı münasibət. Amma bunu bilir deyən hər dəfə onu görəndə o hadisə yadına düşəcək. Ola bilər onun əvvəl olub keçib, tövbə edib, amma indi hər dəfə onu görəndə o hadisə yadına düşəcək və bu da insana təsir edir. Və buna görə də əgər bir qardaş hansısa bir eybi varsa, onu açıb yaymaq düzgün deyil. Bu İslamdan deyil, İslam bunu əmr etmir. Nəsihət edə bilərsənsə, nəsihət elə. Və sonra Allah Teala ayənin ardında buyurur: "Vələ tənəbəzu bil əlqab." Biri-birinizi pis ləqəblərlə çağırmayın. Və təfsir alimləri bunu belə təfsir edirlər ki, biri digərinə ey fasik, ey cahil kimi sözləri deməsidir. Və sonra Allah Teala buyurur ki: "Bi'sel ismul fusuq ba'del iman və men lem yetub fa ulayka humuz zalimun." İman gətirdikdən sonra fəsadçı, fasik adlanmaq necə də pisdir. Yəni Allah Teala bu əməlləri, hansı əməllərdir? Məsxərəyə qoymaq, tənə vurmaq, tən etmək və həmçinin də pis adlarla, pis ləqəblərlə çağırmağı Allah Teala fisq adlandırdı, fasiqlik adlandırdı və buyurdu ki, iman gətirdikdən sonra fəsadçı, fasiq adlanmaq necə də pisdir. Və sonra Allah Teala buyurdu ki: "وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ." Kim bu əməllərdən tövbə etməsə, məhz zalim də onlardır. Və müsəlman üzərinə olan qardaşlıq haqlarından biri də müsəlman gərək öz qardaşı barədə yaxşı zənnə olsun, pis zənn etməsin. Əgər hansısa bir hadisədə 5 dənə pis zənn varsa və bir yaxşı zənn varsa, insan gərək o yaxşı zənnini götürsün və öz qardaşı barədə yaxşı zənn etsin. Və həmçinin də onun eybini axtarmaq məqsədi ilə onu güdməsin. Bu da olmaz, qadağandır. Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur: "Ya eyyuhəlləzina əmənu çitənibu kətiran minə zanni, innə bə'də zanni isim." Ey iman gətirənlər, çox zənnə qapınmaqdan çəkinin. Həqiqətən zənnlərin bir qismi günahdır. Və sonra Allah Teala buyurur ki: "Vələ təcəssəsu." Cəsusluq etməyin. Yəni bir-birinizin eybini axtarmaq məqsədi ilə güdməyin bir-birinizi. Və bu da alimlər deyirlər ki, bu da ona dəlalət edir ki, əgər kiminsə halı bilinmirsə, sən onun halını araşdırmaq üçün onu güdə bilmərsən. Və sonra Allah Teala buyurur ki: "Vələ yəqtəb bə'dukum bə'da." Bir-birinizin qibətini qırmayın. Və qibət nədir? Və qibətə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə tərif verir. Soruşurlar ki, ya Rasulallah, qibət nədir? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki: "Zikruka əxakə bimə yəqrah." Sən öz qardaşını onun xətrinə dəyən, onun xoşuna gəlmədiyi bir söz deməyindir. Və sahabə deyir ki, ya Rasulallah, əgər mənim dediyim bir şey onda varsa necə? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, əgər sənin dediyin onda varsa, o zaman qibət etdin. Əgər sənin dediyin şey onda yoxdursa, o zaman böhtən atmış oldun. Və qibət niyə görə qeyb sözündən götürülüb? Yəni, çox vaxt qibət edən insan adətən barəsində danışdığı insanın dalınca danışır. Yəni, o olmayanda edir bu söhbəti. Və buna görə də qibət adlanıb. Bu, o demək deyil ki, sən qardaşının üzünə istədiyini deyə bilərsən. Əgər üzünə də desən, yenə də qibət sayılacaq. Sadəcə bu əməl çox vaxt insanın dalınca danışılır deyən qibət adlanıb. Necə ki, qəbr əzabı. Qəbr əzabı o demək deyil ki, kimsə qəbrə qoyulmadısa, dənizdə boğuldu və yaxud yırtıcı heyvan yedi, o qəbr əzabı görməyəcək. Elə deyil. O da qəbr əzabı görəcək. Sadəcə insanların çoxu adətən qəbrə qoyulduğuna görə belə adlanmışdır. Və buna görə də qardaşların eləsi var ki, danışır, qibət edir. Deyirsən, danışma, deyir, üzünə də deyərəm. Və bununla üzünə bəraət qazanmış olur, qazandırmış olur. Belə deyir, qardaş. Əgər sən üzünə də desən, arxasınca da desən, eyni səviyyədədir, qibət etmiş oldun. Və qibətin də aqibəti böyükdür. Hətta hədislərin birində gəlir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, qibət zinadan da şiddətlidir. Deyirlər, necə elə Rasulullah? Deyir ki, zina tövbə edənin tövbəsi qəbul olur. Amma qibət edən adam tövbə etsə, öz qardaşından halallıq almayınca Allah onun tövbəsini qəbul etmir. Və bu bəla bu günümüzdə çox yayılıb qardaşlar arasında. Elə bir məclis yoxdur ki, 3-4 dəfə yığışsın, kiminsə barəsində danışmasınlar, qibət etməsinlər. Amma özləri bunun mahiyyətinə varmırlar, qəflətdədirlər. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemdən soruşdular ki, insanları ən çox cəhənnəmə aparan əməl nə olacaq? Dedi ki, övrət yeri və dil, ağız. Niyə görə ki, qibət insanlar hiss eləmir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, insan ola bilər ki, bir kəlmə işlətsin və bu kəlmə ilə 70 illik dərinliyində cəhənnəmə düşsün. Və buna görə də qardaşlar danışırlar, amma heç mahiyyətdən varmırlar. Hansı məclisdə oturursan, görürsən, nəsə söhbət olmalıdır. Bacardın da çəkinirsən, yenə də adamı məcbur edirlər. Ki, nəsə işlədəsən, bax, budur bizim vəziyyətimiz. Və sonra Allah Tala buyurur, Əyuhibbu əhədukum ən yəkulə ləhmə əxihi meytən fəkərihtumu وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابُ الرَّحِيمِ Siz ki, sizdən biriniz ölmüş qardaşının ətini yemək istəyər mi? Və sözsüz ki, siz bunu ikrah edərdiniz, iyrənərdiniz. Yəni Allah Taala qibət etməyi qardaşın ölü ətini yeməyə bənzətdi. Və necə ki, insan təbiyyətcə öz qardaşının ölü ətini yeməyə ilgənir və eyni zamanda da şəriət baxımından da bundan çəkinməlidir. Və Allah Tala ona görə bunu bənzətdi. Və sonra Allah Tala buyurur ki, həqiqətən Allahdan qorxun. Həqiqətən Allah tövbələri qəbul edəndir, rəhimlidir. Qardaşlıq haqlarından biri də budur ki, qardaşlar gərək bir-birinə nəsihət etsinlər. Müsəlmanlar bir-birinə nəsihət etməlidir. Və din nəsihətdir. Necə ki, hədisdə gəlir. Din nəsihətdir. Və hər bir kəsin nəsihətə ehtiyacı vardır. Yəni, heç kim deyə bilməz ki, mənim nəsihətə ehtiyacım yoxdur. Və iman azalır, qalxır. Bugün kiminsə imanı güclüdür, dində möhkəmdir, digərinin imanı zəifdir. Möhkəm olan zəif qardaşına nəsihət etməlidir. Çünki sabah bilmək olmaz. Ola bilsin ki, o qardaşın imanı düşsün, bunun imanı qalxsın. Çünki əhlüsünnənin əqidəsi budur ki, iman artır və azalır. Əgər hər hansı bir qardaş iman zəifliyindən hansısa bir günaha mı deyim, hansısa bir bəlaya düşübsə, onun üstündən xətt çəkmək olmaz. Nəsihət etmək lazımdır, tutub əlindən qaldırmaq lazımdır. Budur din. Və nəsihət edən insan birinci növbədə nəsihəti düzgün eləməlidir. Nəsihət edən insan düzgün nəsihət etməlidir. Necə? İnsanların içində həmən insanın eybini açıb, onu biabır edib, bu cür nəsihət olmur. O heç insan o nəsihəti qəbul də etməz. Nəsihət edən insan təklikdə etməlidir. Çəkməlidir, onun əlindən tutub çəkməlidir qırağa. Və bir dəfə Əhməd ibn Həmbəlin cəmadın içində onun bir eybin dedilər. Və Əhməd ibn Həmbəl deyir ki, əgər sən mənə nəsihət edirsənsə, bu nəsihət mənə lazım, bu nəsihət deyil. Əgər sən nəsihət qəsd edirsənsə, o zaman nəsihət deyil bu. Və nəsihət edən insanın niyyəti də olmalıdır ki, o islah olunsun. Necə ki, Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur, İn yuridə islahən yuvaffiqilləhu beynəhumə. Əgər deyir, islah etmək niyyətləri olsa, Allah onları müvəffəq edər, barışdırar. Və qardaşlıq haqlarından biri də budur ki, müsəlman gərək özü üçün istəyəni müsəlman qardaşına da istəsin. Ənəs radiyallahu anhu Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmlə rəvayət edir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu, Lə yu'minu əhədukum həttə yuhibbə li əxihi mə yuhibbu li nəfsi. Sizlərdən biri özü üçün istədiyini, müsəlman qardaşı üçün istəmədikcə tam şəkildə iman gətirmiş olmaz. Və qardaşlıq haqlarından biri budur da, biri də budur ki, müsəlman gərək öz qardaşını aldatmasın və fərq etməz, istər ticarətdə olsun, istər adi müamilələrdə. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Mən qaşşə nəfəli isə minnə, kim bizi aldadırsa bizdən deyil. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur Əl-beyyəni bil-xiyər mə ləm yətəfərraqa Alıcı və satıcı bir-birindən ayrılmayana qədər ixtiyar sahibidirlər. Və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur Fəin sadəqa və beyyənə burikə ləhumə fi beyyəhimə Əgər doğru danışsalar və eyiblərini, yəni malın eyibini bildirsələr, bəyan etsələr, bu zaman onların ticarətinə bərəkət verirlər. وَاِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْئِهِمَا Əgər yalan danışsalar və gizlətsələr, o zaman onların ticarətinin bərəkəti qalxacaq. الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ Yalandan and içmək, malın satılmasına rəvac yaratsa da onun bərəkətini aparır. Və həmçinin də müsəlmanın müsəlman üzərində olan qardaşlıq haqlarından biri də budur ki, müsəlman gərək kin-küdrət, parçalanma və ayrı-seçkiliyə səbəb olan hər bir səbəblərdən çəkinməlidir. Və bu səbəblər çoxdur. Bunları saymaqla məhdudlaşdırmaq mümkün deyil. Sadəcə bəzilərini qeyd edim. Məsələn, əgər 3 nəfərdirsə, bir-birindən xəbərsiz 2 nəfərdən ayrıca danışmasın. Və hətta şəriətdə bir kişinin 2 bacını, ya yəni doğma bacını alması qadağan olunub və bunun səbəbi də məhz qohumluq əlaqələrinin kəsilməsinə gətirib çıxarmasıdır. Yəni istərsə məhz zövcələr arasında münaqişə olur. Və İslam dini bunu qadağan edir və bunun da məqsədi odur ki, arasında mübahisə yaranmasın. Və görün, İslam dini çox xırda incəliklərə fikir verir. Hər bir şey və ona görə də qayda belədir ki, istər ticarətdə qayda belədir ki, hər bir ticarət ki, ayrı seçkiliyə, ixtilafa səbəb olur, o qadağandır. Və burada məqsəd budur ki, müsəlman qardaşlığın qorumaq üçün, qorunub saxlansın və müsəlmanlar parçalanmasın. Barakallahu li və ləkum fil Qur'ani və sünnə və nəfə'ani və iyyəkum bimə fihimə minəl əyəti vəl hikmə əqulu qovli həzə və əstəqfirullaha li və ləkum və lisəiril muslimin min kulli zəm fəstəqfiruhu innəhu huvəl qafurur rəhim. Elhamdülillahi Rabbil ələmin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Möhtərəm qardaşlar, çox təəssüflə qeyd etməliyəm ki, bizim qardaşların arasında elə insanlar var ki, onlar bizim səhvlərimizi parçalamağa çalışırlar. İşləri, gücləri ancaq qibət, kimisə dalınca danışmaq, alimlərə təyin etmək, bax budur. Məhz belə insanlar barədə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur Abu Davudun rəvayət etdiyi hədisdə Yə məşərə mən əmənə bilisənihi və ləm yədxul imanu qalbəhu Lə təqtəbul müsliminə və lə tətəbiu əvratihim فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ أَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللّٰهُ أَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللّٰهُ أَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ ف۪ي بَيْتِهِ Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur onlara? Deyir ki, ey dilleriyle iman getirip, iman kalplerine girmeyen kesler, Müslümanların gıybetini elemeyin. Və kim əgər müsəlmanların eybini açmağa çalışarsa, can atarsa, o zaman Allah Taala onun eyblərini açacaq. Və Allah Taala kimin eybini açmaq istəsə, hətta evinin küncündə olsa belə onun eybini açar, alçaldar onu. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ فَارِقَ الْجَمَاعَةِ O yurid an yufarriqa amra ummati Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem kainan men kan faqtuluhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Eğer görsəz ki kim cemaati parçalayır veya Muhammed peygamber Muhammed'in ümmetini parçalamak istiyor o zaman onu öldürün kim olursa olsun فَإِنَّ يَدَ اللّٰهِ مَعَ الْجَمَاءَ Həqiqətən Allahın əli cəmaatladır. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاءَةَ يَرْكَدُ Həqiqətən şeytan cəmaatı tərk edəni minib çapar. Və budur, qardaşlar, elə insanlar var ki, ancaq işləri, gücləri ayrı seçkili salmaq. Zəng eləyir, səsi zaps eləyir, düzür, qoşur, insanın xəbəri olmadan verir onu internetə və s. Səhvsiz insan yoxdur, qardaşlar. Və bir dəfə belə bir hadisə olub. Təzə gəlmişdim Mədinədən. Məni tanımırdı çox adam. Bir qardaş bir dəfə rastlaşdım bundan. Mənə dedi ki, hansı məscidə gedirsən, dedim, filan məscidə. Deyir, filan kəs barədə nə deyə bilərsən, dedim, qardaşındır. Dedi ki, sapıqdır. Dedim, niyə görə belə danışırsan? Çıxartdı mənə telefonda bir şey göstərdi. Dedi, görürsən, burada belə dedi, sonra belə dedi. Dedim, qardaş, birincisi, sən bu adamın özü ilə söhbət eləmirsən? Dedi, yox. Dedim, budur sənin dinin. Tutaq ki, o adam, birincisi elə deyil orada, dedi, məsələ başqa cürdür. İkincisi, tutaq ki, bu adam demişdi, sonra dedi ki, mən bunu deməmişəm. Sən bunu niyə görə götürüb özü ilə danışmamısan? Ona buna göstərirsən, filankəs azğındır, filankəs budur sənin dinin, budur İslam, budur qardaşlıq. Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələri belə edərdi, belə eləyirdi. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizə bunu əmr edib. Bu nə cür qardaşlıqdır? Və həmən insan özü təzəd İslamda heç bir il yox imiş. Zahirən baxsan da heç İslamdan əsər əlamət yoxdur. Nə məqsədlə gəlir, nə danışır, nə inib, baş açmaq olmur. Birbaşa təyin edir qardaşımıza və həmçində deyir ki, heç özü də ona söhbət eləmir, heç bilmir söhbət nə deyir. Köçürüm internetdən, bu cür niyyətli insanlar var, pis niyyətli insanlar. Və bu cür insanlar barədə yaxşı zənn etmək, qardaşlar, mümkün deyil. Necə yaxşı zənn edin bunu, nə deyin bunu barədə? Xəstədir bu insan, ən minimum bunu deyə bilərəm. Və buna görə də, qardaşlar, biraz düşünmək lazımdır. Əlhəmdülillə, indi telefon var, nə bilim, cürbəcür vasitələr var. Əgər nəsə bir xəbər çatsa, hansısa qardaşımız barədə, zəng edin, dəqiqləşdirin, araşdırın. Və hər gələnə, hər gələnə, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kişinin hər eşitdiyini danışması onun yalançı olmasına kifayət edir. Və buna görə də qardaşlar, bu haqları biz bilməliyik, müsəlmanın müsəlman qardaşı üzərində olan haqlar. Necə ki, ailənin haqlarını öyrənirik. ticarətdə haqları öyrənirik və həmçinin də valideyn haqlarını öyrənirik, həmçinin də qardaşlıq haqlarını da bilməliyik. Və işte necə ki, Şeyx Fozan deyir, Hafizahullah, deyir ki, hal-hazırda İslam ümməti içində bu haqlar demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Yoxdur. Deyir, yox olub və ya yox olmağına az qalıb. Və ona görə də qardaşlar, bu haqları, qardaşlıq haqlarını biz əməl eləməliyik, əməldə, dildə yox. Və əgər görürüksə, qardaşımız səhv edib, üzr axtaraq, nəsiyyət edək. Nəsiyyət, tutaq ki, qəbul eləmədisə, əssalam, səndən ancaq deməkdir. Daha durub bunu yaymaq və yaxud hansısa bir qardaşın eybini, burada sən nə məqsəd güdürsən? Və biraz ayıq olmaq lazımdır, qardaşlar. Hər deyənin sözünü təsdiq eləmək olmaz. Elmi ancaq əhlindən götürmək lazımdır. Alimlərin dalınca danışırlar, subhanallah. Əgər alimlərin dalınca, alimləri biz təyin eləyiriksə alimlərə, biz öz dinimizə təyin eləyirik. Yəni, bizim dinimiz naqisdir. Əgər alimlərə biz təyin etsək, bəs bu kimdən götürək? Alimlər Peyğəmbərin vərəsələridir və Peyğəmbərdən elm alıblar. Və buna görə də qardaşlar, nəsiyyətim budur ki, mən bəzi haqları qeyd elədim. Haqlar çoxdur. Və bu haqlar kitablarda var. Bu barədə xütbələr danışılıb və bunları öyrənib əməl etmək, tətbiq etmək lazımdır. Və halallaşmaq lazımdır. Və kimsə eləyibsə də bu işi qibət edib, haqqına girib, halallaşsın. Çünki qiyamət günü heç bir mal, dövlət, oğul, uşaq fayda verməyəcək. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kimin qardaşı üzərində bir haqqı varsa, onu bu dünyada halallaşsın. Qiyamət günü fayda verməyəcək. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemdən soruşurlar, kimdir müflis? Peyğəmbərimiz soruşur. Deyir, sizin aranızda müflis kimdir? Yəni, kimə deyirsiniz müflis? Deyir, ya Rasulallah, müflis o adamdır ki, nə malı var, nə bir şeyi, pulu. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ancaq müflis, əsl müflis odur ki, qiyamət günü gələcək əməllərlə, dağlar boyda əməllərlə gələcək. Amma bunun haqqına girib, onun dalınca danışıb, onun ona zülm edib və bunların, onun savabları götürüb həmən insanlara veriləcək. Və sonra əməlləri qutarandan sonra o insanın günahları yüklənəcək buna və cəhənnəmə girəcək. Budur müflis. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah bizim cəmaatı qoruyub saxlasın. Amin. Allah bizi fitnə və fitnə əhlindən qorusun. Amin. Allah təala bizim xalqa hidayət versin. Amin. Və o yerlərdə ki, müsəlmanlar əziyyət çəkir, Allah təala onlara kömək etsin. Amin. Allah təala müsəlmanların xəstələrinə şəfa versin. Amin. İbadəllah. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون